23 minut v peklu. Bi Luiz. Prepis zvočnega zapisa iz zborovanja v Kansas City, imenovanem Kansas City za Ameriko. Izkušnja s peklom se je zgodila 13. novembra leta 1998. Uvod napovedovalca? Nekaj mesecev so me pri mednarodni hiši molitve prosili, naj učim o peklu. Medtem, ko sem preučeval to temo, sem dobil od prijatelja Steve Carpenterja v roke videokaseto. Na tem posnetku je bilo sporočilo, ki ga boste slišali od Billa Isaya in njegove žene Annette. Njegovo sporočilo je pretreslo moj svet. In je trajno spremenilo moj odnos do družine, mojih prijateljev in celo do ljudi, katerih ne poznam. Trajno je spremenjeno. Ne pretiravam, zato prosim ne mislite, da govorim tukaj o prispodobah. To je popolnoma spremenilo način, na katerega gledam nekaj preostalih let, ki jih imam na tej zemlji. Molim, da bo Bog to naredil danes v vas. Ne morem dovolj poudariti pomembnosti tega sporočila. Bill je kristjan. Svoje življenje je predal Bogu pri starosti 16 let. Gospoda pozna že 32 let. Leta 1976 se je preselil v Kalifornijo in je preživel 10 let pod vodstvom božjega služabnika Chucka Smitha v Costa Mesi v Kaliforniji. Z ženo sta nepremičninska posrednika. Zadnjih 15 let je bil Bill na zborovanjih in v vodstvu več obdobij žetve cerkve Eagles Nest, tri katero vodi božji služabnik dr. Gary Greenwald v Orange County v Kaliforniji. Pred nekaj meseci je tamkajšnji božji služabnik Raul prišel k Billu in mu rekel, Bill, Bog bo naredil prebujenje. V Ameriki bo začel v Kansas Cityju. Poslal te bo tja in ti naj bi šel tja. Bill in Annette še nikoli nista bila v Kansas Cityju. Naslednji dan sem poklical Billa in rekel, bi razmislili in prišli v Kansas City? Videl sem vaš videoposnetek in domnevam, da boste prišli. Verjamem, da sta tukaj na božji ukaz. Slišali boste vizijo pekla, toda, še bolj pomembno, slišali boste vizijo prijateljstva z Jezusom Kristusom in o ljubezni, katero ima za vas svet. Bill je bil v peklu. Ni bil naključni opazovalec, kot je že toliko ljudi bilo v pravih vizijah, on je doživel polurno mučenje v peklu brez vsakega upanja na pobeg. Bill in njegova žena sta globoko predana Jezusu Kristusu in delu za Boga in vodstvu Svetega Duha, imeli ga boste radi. Prosim, pozdravite Billa in Annette Luiz. Govori Bill Luiz. V čast mi je biti tukaj. Celotno potovanje je pravi blagoslov za naju. Kot je rekel Hal, sva nepremičninska posrednika. Tega ne počneva za preživetje. Tega ne počneva za denar. Midva samo veva, da nama je Bog rekel, naj greva in poveva svetu o njegovi ljubezni do ljudi in o prostoru, za katerega on ne želi, da bi katerakoli od njegovih stvaritev šla tja. Zato sva tukaj. Zaradi časovnega okvira bom skrajšal svoje pričevanje in bom takoj začel z njim. Toda najprej bi vam podal nekaj napotkov in odgovoril na vprašanja, katere imate mogoče v mislih. Če bi sam sebe poslušal, bi najprej vprašal, kako veš, da to niso bile to samo sanje? Težke sanje? Izpostavil bom nekaj točk. Prvič, zapustil sem telo. Ko sem se vrnil, sem videl svoje telo ležati na tleh. Tako sem zagotovo vedel, da sem doživel zunaj telesno izkušnjo. Nekateri kristjani so rekli, kristjan ne more zapustiti svojega telesa. Toda to ni res. V drugem pismu Korinčanom 12:2 Pavel pravi, da ve za človeka, ki je bil vzet v tretja nebesa. Bodi si v telesu, ne morem reči, ali izven telesa, ne morem povedati. Torej, če on ni vedel, potem to mora pomeniti, da je to mogoče. In prav tako pravi v prvi vrstici, da je bilo videnje, zato verjamem, da to spada v razvrstitev viden. V Jobu 7:14 pravi. Takrat me ti strašiš sanjami in me prek viden spravljaš v grozo. Torej je to zagotovo, kar je Gospod naredil, prestrašil me je skozi videnje. In tudi, ko sem se vrnil, je trajalo leto dni, da sem se pomiril in postal ponovno kot običajna oseba. Zaradi strahu sem bil tako razburjen in duševno pretresen, da je leta spremenil ves moj pogled na to, kako pričevati in kako zelo ceniti to, pred čim nas je Bog okrešil. Prosil sem svojo ženo, da pride za minutko na oder, da vam pričuje, kaj se je zgodilo, ko me je našla v dnevni sobi, ker se tega dela ne spominjam. Želim, da o tem sama spregovori nekaj besed. Hvala. Govori Bilova žena Net. Ura je bila 3:23 minut zjutraj, ko sem se zbudila. Tega se spominjam samo zato, ker sem pogledala najino digitalno uro in opazila sem, da Bila ni bilo poleg mene. Zaslišala sem kričanje, ki je prihajalo iz najine dnevne sobe. Nadaljevala sem pot, da bi prišla vzdolž hodnika. Našla sem svojega moža na način, na kakršen ga še nikoli nisem videla. Če kdorkoli spozna Bila, on je po naravi zelo konservativen, zelo miren in uraden človek. On enostavno ni tak tip človeka, ki bi se vznemirjal ali bi se čustveno razburil nad čimer koli, razen občasno v Bogu. Toda, kakorkoli, videla sem ga tam hudo trpečega, dobesedno trpeče držati svojo lobanjo, držal je svojo glavo med rokama in vpil in kričal. Bil je skrčen v položaju fetusa na tleh v dnevni sobi. Nisem vedela, kaj bi storila. Mislila sem, da ima srčni napad. Začela sem moliti in zakričal je in rekel: Moli, da bi Gospod oduzel to iz mojih misli. Gospod me je pospremil v pekel. Počutim se, kot bi moje telo umiralo. Tega ne prenesem. Tako sem nadaljevala z molitvijo nad njim in približno po 10-20 minutah se je začel umirjati. Bil je dobesedno v stanju šoka, kot nekdo, ki je šel v Vietnam in je imel podoživljanje ali strašno prometno nesrečo, katero je ponovno podoživljal. To ni bilo samo, kot bi kdo imel nočne more in se zbudil. Samo o tem sem hotela pričati. Govori Bill Louise. Tako sem blagoslovljen z dobro ženo. Resnično sem hvaležen Bogu. Poročen sem 4 leta, poznam jo 6 let in to je bilo najboljših 6 let mojega življenja. Torej hvaljen bodi Bog. Ko sem prišel nazaj iz te izkušnje, sem hotel izvedeti, če je kdo v svetem pismu, ki je kdajkoli izkusil pekel. Tako sem začel preiskovati. Veliko poslušam Chucka Misslerja, ki je učitelj svetega pisma po vsej državi, resnični učitelj in povedal je, da je Jona izkusil pekel. V Jonu 2:2 pravi. Ven iz trebuha podzemlja sem klical. In v Jonu 2:6 pravi. Zemlja, s svojimi zapahi, je bila okoli mene na veke, vendar si ti moje življenje privedel gor iz trohnenja. Torej je bil v svetem pismu vsaj nekdo, ki je izkusil pekel, Jona. Hotel sem tudi izvedeti, ker sem bil vzgojen v zgodnih dneh cerkve Calvary Chapel, da kakršnakoli duhovna izkušnja ne glede na to, kakšno duhovno izkušnjo bi izkusil, bi morala že biti v Božji besedi. Torej sem vedel, da če je to, kar sem izkusil resnica, bi moralo že biti zapisano v besedi. Tako sem začel raziskovati in našel sem čez 400 zapisov, ki so opisovala vse, kar sem videl, slišal, čutil, vse, kar ima povezavo s peklom. To je že v svetem pismu, torej, karkoli vam pripovedujem, je že tam. Sproti vam bom navajal reference k nekaterim izmed zapisov. Ne morem jih citirati vseh 400, toda nekatere vendarle bom. Izvedel sem, da je še okrog 14 drugih ljudi izkusilo nekatere dele pekla. Največ je bilo izkustev ob smrti ljudi, ki so umirali v bolnici in so bili pripeljani nazaj. In da pridemo do stvari, hitro, moja žena in jaz sva bila na nedeljskem večernem molitvenem srečanju, katerega sva se vedno udeležila z našimi božjimi služabniki. In domov sva odšla kot vsak drug običajen večer in odšla spat. Okoli 3:00 zjutraj sem bil vzet. Nisem vedel, kako sem prišel tja, dokler se nisem vrnil. Potem je Gospod razložil. Toda bil sem enostavno odvržen v jetniško celico, Prav tako, kot so običajne jetniške celice, kakršne si predstavljate z grobimi ogromnimi zidovi in rešetkami na vratih. Nisem še vedel, kje sem. Vse, kar sem vedel, je bilo to, da je bilo izredno vroče, strašno vroče. Bilo je tako vroče, da nisem mogel verjeti, da sem živ. Čutil sem, da bi se moral izničiti s to vročino, toda bil sem še vedno živ. Za kratek čas je bilo svetlo in verjamem, da je bila Gospodova prisotnost tukaj zame, da bi bolje videl prizorišče, toda potem se je približno po minuti stemnilo. V Izaija 24:22 pravi: Zbrani bodo skupaj, kako so jetniki zbrani v jami in zaprti bodo v ječi. Pregovori 7:27 pravi: Je pot v podzemlje, spuščajoča se k celicam smrti. Celicami so mišljene sobe, torej ima del pekla zaporniške celice, kamre, brezna ognja in velika področja ognja. Torej sem bil jaz v tem času samo v jetniški celici. Tudi v Jonu 2:6 pravi: Zemlja, svojimi zapahi, je bila okoli mene na veke. In je ob 17:16 pravi: Šli bodo dol k zapahom podzemlja. Kar sem videl, je bilo v besedi. O kamnih govori Izaija 14:19. Ti pa si izvržen iz svojega groba, kakor gnusna mladika in kakor oblačilo tistih, ki so umorjeni, prebodeni z mečem, ki gredo dol k jamskim kamnom, kakor truplo, pomendrano pod stopali. Znašel sem se v celici, in ti štirje stvori so bili v celici z menoj. V tistem trenutku nisem vedel, da so bili demoni, ker sem šel tja kot neodrešena oseba. Bog je vzel iz mojih misli to, da sem bil kristjan. Nisem razumel, zakaj. Toda to mi je razložil na poti nazaj. Stvari nisem spoznal kot demone, toda, bili so ogromni. Bili so veliki okrog 3-5 do 4 mo enega boste videli na videu. Eden izmed ljudi, ki podaja svoje pričevanje, je videl istega demona kot jaz. Tako boste videli, kakšen je dejansko. Tam, na videu, je njegova zelo dobra slika, ko je bil nekdo privlečen do zapahov pekla. To je pričevanje Keneta Hagina. Kakorkoli že, bil je ves luskav. Imel je luske po vsem svojem telesu, velikanske čeljusti z ogromnimi zobmi in kremplji, ki so štrleli iz njega skupaj z ugreznjenimi očmi. Bile so ogromne. In drugi mu ni bil niti malo podoben, temveč je imel kot britev ostre plavuti vse povsod, z eno dolgo roko in nesorazmernimi nogami. Vse je bilo deformirano in ukrivljeno in izven sorazmerja, izven simetričnosti, nobene simetričnosti. Ena roka je bila daljša in ena krajša. Čudno so bili videti ti stvori z nenavadnim videzom. Stvori, ki so bili videti strašni. In psovali so Boga. Ves čas so preklinjali Boga. Spraševal sem se, zakaj preklinjajo Boga? Zakaj tako sovražijo Boga? In potem so obrnili svojo pozornost k meni, in čutil sem enako sovraštvo do mene, ko so ga imeli do Boga in ponovno sem si mislil, zakaj me sovražijo? Ničesar jim nisem storil. To, da sovražili so me sovraštvom, ki ga nisem nikoli izkusil na zemlji, visoko nad sposobnostjo, s katero človek sovraži. Sovražili so me popolnoma in vedel sem, da so bili določeni, da me mučijo. Bile so stvari, ki jih bom povedal, toda za katere ne vem, kako sem jih vedel. V peklu so tvoja čutila dojemljivejša. Zavedaš se več stvari, kot se jih zavedajo naša fizična telesa. Zavedal sem se razdalj, zavedal sem se časa in tako naprej, veliko bolj kot veji tukaj. Vedel sem, da so bili ti stvori določeni zame. Da me večno mučijo na tem kraju. Ležal sem na tleh v tej celici in nisem imel prav nobene moči v svojem telesu. Spraševal sem se, zakaj se komaj premikam, kaj je narobe z menoj? Zavedal sem se svoje nemoči in brezmočno sem ležal tam. Demon me je pograbil, me dvignil in me vrgal ob steno, kot kozarec. Dvignil me je kot kozarec. Tako lahek sem bil, oziroma tako močan je bil. In vrgal me je ob steno, in vsaka kost v mojem telesu se je zlomila. Čutil sem bolečino. Pravka sem začel samo ležati tam na tleh in klicati za milost, toda ti stvori nimajo nikakršne milosti, absolutno nobene milosti. Eden me je dvignil in drugi mi je svojimi, kot britev ostrimi kremplji, otrgal moje meso stran. Enostavno potegnil ga je stran in prav nič ga ni brigalo za to telo, katerega je Bog tako čudovito naredil. Imel je sovraštvo, ki je bilo tako intenzivno zoper mene. Spraševal sem se, zakaj sem živ, zakaj to preživljam? Ne razumem, zakaj nisem mrtev. Moje meso je viselo v trakovih. In ni bilo nobene krvi, samo meso, ki je viselo, ker življenje je v krvi, in v peklu ni življenja. In v peklu ni vode. Izaija 14:9-1 pravi. Podzemlje od spodaj vztrepetava zaradi tebe, da te sreča ob tvojem prihodu. Zaradi tebe razvnema mrtve, celo vse zemeljske vodje, iz njihovih prestolov je dvignil vse kralje narodov. Vsi ti bodo govorili in ti rekli, si tudi ti postal slabotenk kakor mi? Si postal podoben nam? Psalm 88:4 pravi. Prištet sem s tistimi, ki gredo dol v jamo. Sejem kakor človek, ki nima moči. In vemo, da hudič ima moč. V pismu na Marko 5:1-4 opisuje obsedenega človeka, ki je tekel skozi pokopališče. In prišli so preko, na drugo stran morja, v deželo Geračanov. In ko je prišel z ladje, ga je takoj srečal tisti iz grobnic, človek z nečistim duhom, ki je imel svoje prebivališče med grobnicami. In noben človek ga ni mogel zvezati, ne, niti z verigami ne, zato ker je bil pogosto zvezan z okovi in verigami, pa je verige potrgal narazen in okove razbil na koščke, niti ga noben človek ni mogel obvladati. Niso ga mogli zvezati, verige je zlomil na kose. In to je bil samo človek z demonsko močjo. Razumel sem, da so ti demoni imeli približno tisočkratno moč človeka. Torej, celo če bi imel svojo naravno moč, se jih ne bi mogel obraniti. Torej sem bil popolnoma predan njihovi milosti, ki je oni nimajo. Demoni v peklu upravljajo tvoje življenje. Von teh demonov in vonjave v peklu so bile tako odvratne, ne morem vam jih niti opisati. Bil je von po gorečem in zažganem mesu, po žveplu. Von teh demonov je bil, kot odprta greznica, razpadajoče, gnilo meso, pokvarjena jajca, pokvarjeno mleko in vse, kar se lahko zamislite. Povonjaj, pomnoži tisočkratno in približaj svojemu nosu. In samo vdihuješ, v peklu ni zraka, ne izdihuješ, bil je tako strupen, da bi vas ubil. Če bi bili tukaj v tem telesu, bi umrli. In spraševal sem se, zakaj neprestano voham ta tako odvraten smrad? To, da ne umreš ponovno, moraš ga prenašati. Skrunjenja, s katerimi so preklinjali Boga, so omenjena v Ezekielu 22:26, preklinjan sem med njimi. Njeni duhovniki so prekršili mojo postavo in oskrunili moje svete stvari. Niso pokazali nobene razlike med svetim in oskrunjenim, niti niso pokazali razlike med nečistim in čistim in svoje oči so skrili pred mojimi šabati in jaz sem med njimi oskrunjen. Skrunjenje, ponižujoči vulgarni jezik in kletvice. Mučenje, ki so ga izvajali na meni, je omenjeno v 5. Mojzesovi knjigi 32:2-4. Kajti v moji jezi je vžgan ogenj in gorel bo do najnižjega podzemlja in použil bo zemljo z njenim narastom in vžgal bo temelje gora, na nje bom nakopičil vragolije, na njih bom potrošil svoje puščice. Izčrpani bodo z lakoto in požrti z gorečo vročino in z grenkim uničenjem. Nad nje bom poslal tudi zobe zveri, s strupom kač, prahu. Torej so tam nad teboj zobje zveri. Druga Samuelova knjiga 22:6 izjavlja. Brit kosti podzemlja so me obkrožile, zanke smrti so me ovirale. In v Miheju 3:2 je zanimiv zapis, kjer filistejci, ki sovražijo Izraelce, pravijo. Ki sovražite dobro in ljubite zlo, ki njihovo kožo trgate iz njih in njihovo meso iz njihovih kosti. To je bilo, kar so delali Judom. To je bilo v naravnem, toda odkot so dobili to idejo? Ta prihaja iz pekla. To delajo demoni. In usmiljenje? Usmiljenje je samo v nebesih. Usmiljenje prihaja od Boga in hudič ne pozna nobene oblike usmiljenja, on je popolnoma proti temu. Psalem 36, 6. Tvoja pravičnost je podobna velikim gorem, tvoje sodbe so zelo globoko umne. Oh, Gospod, ti ohranješ človeka in žival. Zagotovo je ni v peklu. In v psalmu 74, 20 pravi. Ozri se k zavezi, kajti temni kraji zemlje so polni prebivališč krutosti. To je samo krut, beden, strašen kraj, katerega moraš prenašati. Vse te stvari moraš prenašati. Bog je naredil človeštvo kot najvišjo obliko stvarjenja in ti demoni so najnižja oblika stvarjenja. Kot ljudje se trudimo, da bi prišli naprej v življenju. Izboljšujemo sebe, študiramo, se učimo. To, da v peklu tvoje življenje vodijo demoni. Ti stvori imajo inteligenčni kvocient nič, popolnoma brezbrižni stvori. Vse, kar poznajo, je sovraštvo do Boga, sovraštvo do tebe in mučenje. Oni vodijo tvoje življenje in nič ne more storiti glede tega. Obstajajo zapisi o ponižanjih, katere moraš prestajati. Ta stvar bo vodila moje življenje, ne morem je ustaviti. V Izaiju 5, 1, 3, 1, 5. Zato je moje ljudstvo odšlo v ujetništvo, ker nimajo spoznanja. Njihovi častitljivi možje so izstradani in njihova množica izsušena z žejo. Zato se bo podzemlje povečalo in svoje žrelo odprlo brez mere. Njihova slava, njihova množica, njihovo hrumenje in kdor se razveseljuje, se bo pogreznil van. Zloben človek bo priveden dol, mogočen človek bo ponižan in oči vzvišenih bodo ponižane. Izaija 57, 9, 1, 6 pravi. Odhajaš kralju z mazilom, množila si svoje dišave, svoje poslance si poslala daleč in sebe si ponižala celo do podzemlja. Izmučena si v veličini svoje poti, vendar ne praviš, tam ni upanja. Našla si življenje svoje roke, zato nisi bila užaloščena. Pred kom si bila prestrašena ali si se bala, da si lagala in se nisi spomnila mene niti si tega nisi vzela k srcu? Mar nisem molčal celo od davnine in se me ne bojiš? Razglašal bom tvojo pravičnost in tvoja dela, kaj ti ne bodo ti koristila. Ko vpiješ, naj te tvoje trume rešijo, toda veter jih bo vse odnesel proč, ničevost jih bo vzela. Toda tisti, ki svoje trdno upanje polaga vame, bo vzel v last deželo in podedoval mojo sveto goro in rekel bo, nasujte, nasujte, pripravite pot, vzemite kamen s potike iz poti mojega ljudstva. Kaj ti tako govori visoki in vzvišeni, ki naseljuje večnost, čigar ime je sveti, prebivam na visokem in svetem kraju, pa tudi s tistim, ki je skesanega in ponižnega duha, da uživim duha ponižnih in da uživim srce izkesanih. Kaj ti ne bom se prepiral na veke niti ne bom vedno besen, kaj ti duh bi opešal pred menoj in duše, ki sem jih naredil. Ezekiel 32, 24 pravi. Tam je Elam in vsa njegova množica naokoli njegovega groba, vsi izmed njih umorjeni, padli pod mečem, ki so neobrezani odšli dol, v spodnje dele zemlje, ki so naredili njihovo strahoto deželi živih, vendar so nosili svojo sramoto s tistimi, ki gredo dol v jamo. In še se tako nadaljuje. To je bila strašna stvar, da so tvoje življenje upravljali ti stvori, ki nimajo nikakršne milosti. Tema in kričanje v peklu. Ležal sem v celici in stemnilo se je. Bila je smolnata, črna tema. Misli na temo, kakršno nisem nikoli prej občutil. In bil sem spodaj v rovih, globoko spodaj v železovih rudnikih v Arizoni. Tam je bila tema, kakršne si ne morete niti predstavljati. Uspel sem se splaziti ven, nekako sem se bil sposoben plaziti. In očitno so me pustili. Zapomnil sem si, kje so bila vrata in tako sem se splazil proti vratom, otipal sem si pot in prišel sem ven iz celice. Pogledal sem v eno smer, vse črno. In vse, kar sem slišal, so bili kriki. Kričanje milijard ljudi na tem kraju. Vedel sem, da jih je na milijarde. In bilo je tako glasno. Če ste kdajkoli prej slišali koga kričati, veste, kako je to nadležno. Torej, Če slišiš milijarde ljudi kričati, si ne morete zamisliti, kako to vpliva na vaš um, enostavno tega ne morete prenašati. Zatiskate si ušesa, ker je tako glasno in prodorno. Ne morete stran od teh krikov. In strah, ki vas navdaja, je neverjeten. Strah prevladuje nad vsem. Tukaj, na tem mestu ni Božje prisotnosti, tako morate prenašati strah, mučenje in temačnost. Ničesar ne morete videti. Celo od tega, kar prihaja nad vas, ne morete videti. Pisma govorijo o tej temačnosti v psalmu 88:6. Položil si me v najgloblo jamo, v temo, v globine. Razodetje 16:10 pravi. In peti angel je svojo stekleničko izlil na zvernikov prestol in njegovo kraljestvo je bilo polno teme in zaradi bolečine so si grizli svoje jezike. Juda 1:13 pravi. Besneči morski valovi, ki se penijo od svoje lastne sramote, blodeče zvezde, ki jim je zavedno prihranjena črna teema. In tam je teema, ki se lahko občuti, kot je prikazano v drugi Mojzesovi knjigi 10:21. Gospod je rekel Mojzesu, iztegni svojo roko proti nebu, da bo lahko tam teema nad egiptovsko deželo, celo teema, ki se jo bo lahko čutilo. To teemo lahko čutite. Strah v peklu. Moram vam povedati, da je bil strah tako močan. Zgrabite. Če ste kdaj videli kakšno grozljivko, ki je vas strah zgrabi za vrat, če si lahko to predstavljate in pomnožite vsaj s tisoč in to zadržite, tako se počutite vse čas. In vem nekaj o strahu. Ko sem bil mlad, sem jadral na deski. Ko sem bil res zelo mlad, smo bili v mestu Coco, Florida. Surfali smo in nad nas je prihajala skupina morskih psov, ki nas je obkrožila. In 3-metrski tigrasti morski pes je prihajal nadme in pregriznil mojo desko na pol. Zgrabil me je za nogo in me potegnil pod vodo. Tako je bila moja noga v ustih tega velikanskega psa. Takrat nisem bil kristjan, to je bilo, preden sem bil odrešen. In nenadoma me je izpustil. Vem, da je Bog odprl usta tistemu morskemu psu. Toda za nekaj trenutkov me je strah, ki pridevate, absolutno in popolnoma prežel. Če ste videli film Žrelo, tisti strah ni bil prav nič v primerjavi s tem, če ga dejansko preživljaš. Strah je bil grozljiv. Neki fan zraven mene je bil samo dober meter stran in morski pes mu je utrgal nogo. In zlekli so ga na obalo, povsod je bila kri. On je kričal in ni imel noge. Torej razumem strah. Toda ta strah ni bil nič, popolnoma nič v primerjavi s strahom, katerega sem občutil v peklu, popolnoma nobene primerjave. Strah, ki sem ga čutil ob napadu morskega psa, mislim, da je bil en največjih, kar jih lahko izkusimo na zemlji. To je torej nekaj stvari, ki jih moramo prenašati v peklu. V Izaija 24:17-18 pravi. Strah, jama in zanka so nad teboj, oh prebivalec zemlje. Zgodilo se bo, da kdor pobegne pred hrupom strahu, bo padel v jamo, in kdor prihaja gori srede jame, bo ujet v zanko, kajti okna od zgore so odprta in temelji zemlje se tresejo. Ted Kapel je med prezentacijo, ki jo je imel na Nightline leto in pol nazaj, obiskal nekatere izmed zaporov v naši državi in je tam preživel noč. Ni mogel verjeti, kako glasno je bilo. Tako, da ni mogel spati. Vsi so kričali na ves glas, na televiziji je povedal, kako je bil šokiran s tem, kako so ljudje samo kričali in vso noč ječali. Torej celo v naši zemeljski zaporih ljudje kričijo, koliko boljše le v peklu. V Jobu 18:14 pravi, da so hudobne poti človeka, ljudi, ki zavrnejo Gospoda. Njegovo zaupanje bo izkoreninjeno iz njegovega šotora in to ga bo privedlo k kralju strahot. Hudič je zagotovo kralj grozot. Zapuščen v peklu. Sedaj sem bil zunaj celice in pogledal sem v to smer. In ko sem pogledal v to smer, sem lahko videl, da so bili tam plameni ognja približno 16 km stran od mene. Brezno ognja s premerom približno 5 km je imelo plamene, ki so ožarjali obzorje dovolj, da si videl samo nekaj pokrajine pekla. Temačnost je bila tako težka, enostavno upije vsako svetlobo. Toda bilo je dovolj, da sem videl samo nekaj obzorja. Vse je bilo rjavo in opustelo. Menim, prav nobenega zelenega lista, niti nikakršne vrste življenja, samo kamenje, zemlja, črno nebo in smog na obzorju. Plameni so bili resnično visoki, tako da sem jih lahko videl. V peti Mojzesovi knjigi 29:23 je zapis. Njegova celotna dežela žveplo, sov in gorenje, da ta ni posejana niti ne vzbrsti niti nobena trava ne raste na njej, kakor uničenje Sodome, Gomore, Adme in Cebojima, ki jih je Gospod uničil v svoji jezi in v svojem besu. V peklu ni nikakršnega življenja. Tako nenavadno je biti v svetu, kjer ni življenja. Tukaj se veselimo drevesi in svežega zraka, toda tam je vse popolnoma mrtvo. Vročina. Vročina je bila tako intenzivna, lahko jo celo opišeš. V peti Mojzesovi knjigi 32:24 pravi. Izčrpani bodo z lakoto in požrti z gorečo vročino in z grenkim uničenjem. Nadnje bom poslal tudi zobe zveri, s trupom kač, ki se plazijo po prahu. Juda 1:7 pravi. Celo kakor so Sodoma in Gomora in na podoben način mesta okoli njiju, ki so same sebe predajala v prešuštvo in hodila za tujim mesom, postavljena kot zgled, trpeč maščevanje večnega ognja. Psalem 11:6 pravi. Na zlobne bo deževal pasti, ogenj in žveplo in strašen vihar. To bo delež njihove skodelice. To se dogaja v peklu. Tako je vroče. Vse te stvari bi te morale ubiti, toda ne umreš. Vse te stvari moraš prenašati. Želel sem si mir v umu, da bi zbežal stran od teh krikov in šel stran od tam. To je, ko bi hotel iti domov po noči, po težkem dnevu, enostavno si želiš mir v umu. Toda tam si prenašal vse kričanje in vse muke. In večno ne prideš stran od tega, za večno. V Izaija 57:21 pravi. Tam ni miru, govori Gospod, zlobnemu. V peklu si tudi nak. To je samo še ena stvar, ki jo moraš prenašati. Sramota. V Ezekielu 32:24 govori o sramoti v peklu. Tam je Elam in vsa njegova množica naokoli njegovega groba, vsi izmed njih umorjeni, padli pod mečem, ki so neobrezani odšli dol, v spodnje dele zemlje, ki so naredili njihovo strahoto deželi živih, vendar so nosili svojo sramoto s tistimi, ki gredo dol v jamo. In v Jobu 26:6 pravi. Podzemlje je nago pred njim in uničenje nima pokrivala. To pomeni, da bo ok lahko videl pekel, torej mu je na ogled. Toda tudi ti si nak v peklu. Samo še ena stvar, katero moraš prestajati. Suša. V peklu ni prav nobene vode, nič vode. Ni vlage v zraku. Ni vode v nobeni obliki. Tako suho je. Strašno si želiš kapljico vode, samo eno. Točno tako, kot pravi v Evangeliju po Luku 16:2-3-2-4. In v podzemlju je povzdignil svoje oči, medtem ko je bil mučen in dalec stran zagledal Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. In zaklical je te rekel, oče Abraham, usmijili se me in pošli Lazarja, da bi lahko konico svojega prsta pomočil vodo in ohladil moj jezik, kajti mučen sem v tem plamenu. Abraham je rekel, sin, spomni se in potem je šel naprej in govoril o svojih bratih. Od njega je hotel, da bi samo pomočil konico prsta v vodo, samo da bi dobil eno kapljico. Ta bi bila dragocena, ena kapljica, toda nikoli, na veke ne dobiš kapljice. Težko si je predstavljati, kako suha so tvoja usta. Če si lahko predstavljate, da ste na maratonskem teku skozi dolino smrti in imate v svojih ustih vato, in ste tam več dni, in se to tako nadaljuje, enostavno popolnoma dehidrirani. Obupno si želite kapljico vode. Še eno stvar mi je ta odlomek razkril. Da smo vedeli, da je bil velik prepad postavljen med njimi v peklu, med rajem in podzemljem. In bogataš je videl Abrahama v daljavi. Kako bi lahko v naravnem prepoznal Lazarja in Abrahama? Prvič, on ni nikoli srečal Abrahama. Da bi videl nekoga tako daleč stran, v resnici ne bi vedel, kdo je, to da so določene stvari, ki jih v peklu enostavno veš. Kot sem povedal, razumeš globine, kako daleč stran in tako dalje. Potem me je eden od demonov zgrabil, me vlekel nazaj v celico in ponovno začel vsa ta mučenja, o katerih resnično ne maram govoriti, ker ne želim podoživljati mučenja. Začeli so mi drobiti lobanjo. Demon me je zgrabil in mi poskušal zdrobiti glavo. Kričal sem in prosil za milost, toda nikakršne milosti ni bilo. Takrat sta me zagrabila za roko in nogo in sta hotela otrgati moje noge in moje roke. Mislil sem, ne morem vzdržati tega, ne morem prenesti tega. Poleg brezna. Nenadoma me je nekaj zagrabilo in me potegnilo ven iz te celice. Vem, da je bil Gospod, toda takrat tega nisem vedel. Tam sem bil kot neodrešen človek, zato teh stvari nisem vedel. Tja sem šel enostavno, kot, če ne bi nikoli sprejel Gospoda. Postavljen sem bil blizu ognja, katerega sem videl. Stal sem vzdolž tistega brezna. Bil sem pod votlino, kot velikanska jama ali rov s tunelom, ki je šel navzgor.
Vzdolž ognja sem lahko videl skozi plamene, ravno dovolj, da sem videl telesa ljudi v ognju, ki so kričali, kričali za milost, goreč v tem kraju.
In vedel sem, da nisem hotel iti tja noter. Bolečina, ki sem jo prenašal, je bila že tako dovolj huda, toda za vročino iz tistega ognja sem vedel, da je bila še hujša. Ti ljudje so moledovali, da bi prišli ven. Ti veliki stvori so bili razvrščeni vse na okrog roba tega brezna, in ko so se ljudje plazili navzgor, da bi prišli ven, so bili vrženi nazaj v ogen in ni jim bilo dopuščeno iti ven. Mislil sem si, oh, ta kraj je tako strašen in grozljiv. Vse to se dogaja hkrati. Žejen si, lačen in izčrpan. Prav tako ne moreš v peklu spati. Spanje potrebuješ enako kot sedaj. Tvoje telo potrebuje spanje. Razodetje 14:11 pravi. In dim njihovega mučenja se vzpenje na veke vekov in ne po dnevi, ne po noči nima počitka.
Nikoli ne spiš?
Lahko si predstavljate, kako je to, nikoli spati. V povezavi z vodo v Zaharija 9:11 pravi. Sem tvoje jetnike poslal iz jame, v kateri ni vode. Popolnoma nobene vode ni v peklu. Vedel sem, da je lokacija pekla spodaj, pod zemljo. V Efežanom 4:9 pravi, da se je Jezus spustil v nižje dele zemlje. Torej, da se je povzpel, kaj je to razen, da se je tudi najprej spustil v nižje dele zemlje? In četrta Mojzesova knjiga 16:32 pravi. In zemlja je odprla svoja usta in jih požrla in njihove hiše in vse ljudi, ki so pripadali Korahu in vse njihove dobrine. To je, kjer je sedaj pekel. Poznaje bosta pekel in smrt vržena v ognjeno jezero in potem vržena v zunanjo tejmo. To bo po sodnem dnevu, toda prav sedaj je v zemlji. Demoni. Bil sem vzdolž tega brezna ognja. Videl sem vse te demone, razvrščene ob stenah. Lahko si predstavljate, vseh velikosti in oblik, vsake vrste, poohabljeni, grdi stvori. Bili so skrivenčeni, deformirani stvori, zelo veliki in majhni. Tam so bili velikanski pajki, ej, petmo veliki pajki, podgane, kače in črvi, ker sveto pismo govori o črvih, ki te prekrijejo. Izaija 14:11. Ličinka se razteguje pod teboj in ličinke te pokrivajo. Tam so vse povsod vse vrste ogabnih stvorov in videti je, da so priklenjeni na stene. Spraševal sem se, zakaj so te stvari priklenjene na zidove? Tega nisem razumel, toda obstaja pismo, ki o tem govori, Juda 1:6. In angele, ki niso obdržali svojega prvega stanja, temveč so zapustili svoje prebivališče, je ohranil v večnih verigah pod tejmo, do sodbe velikega dne. In morda je bilo to tisto, kar sem videl.
Ne vem. Toda tako je bilo to videti. Bil sem vesel, ker nisem hotel, da bi lahko prišli do mene. Vsi so me strastno sovražili. To je bila še ena stvar, katere nisem razumel. Niso bili samo stvori, imeli so sovraštvo proti človeštvu. In tako sem bil vesel, da so bili priklenjeni na zidove. Začel sem se vzpenjati vzdolž brezna v tem tunelu in zapuščati plamene. Kmalu je postalo temneje, toda lahko sem videl vse te demone vzdolž zidov in imeli so tako strašno moč. Mislil sem si, kdo bi lahko premagal te stvore. Nihče se ne bi mogel boriti s temi stvarmi. In vendar, ta strah je tako silen, da ga enostavno nisem mogel prenašati. Nobenega upanja. Najhujša stvar v peklu, hujša od vseh mučenj je, da sem razumel, da se je na zemlji odvijalo življenje in da večina ljudi zgoraj ni imela pojma, da ta svet spodaj sploh obstaja. Celo od tega ne ve to, da je spodaj resničen svet. Da je tu na milijarde ljudi, ki trpijo in moledujejo za eno priliko, da bi imeli priložnost priti ven. Toda oni nikoli ne dobijo možnosti priti ven in so jezni sami nase, ker niso zgrabili priložnosti, da bi sprejeli Jezusa in so zavečno obtičali v peklu. To je najhujša stvar glede pekla, da ni nobenega upanja, da bi kdajkoli prišli ven. To sem razumel. Dojel sem večnost. Lahko sem razumel večnost. Tukaj na zemlji si je ne moremo točno predstavljati. Toda tam sem jo razumel. Vedel sem, da bom tam za večno in nikoli ne bi imel nobenega upanja, da bi prišel ven. Mislil sem na svojo ženo. Nikoli ne bom mogel priti do nje. Če bi bila kadarkoli razdvojena s kakšnim potresom ali nečem groznim, sem ji vedno govoril, prišel bom do tebe. Našel te bom. Prišel bom do tebe, če bova kdajkoli razdvojena. Toda od tukaj nisem mogel priti do nje. Nikoli je ne bom mogel več videti. Nikoli ne bo imela kakršnekoli zamisli, predstave, kje sem bil, kje sem. In enostavno ne bom mogel nikoli, za večno, govoriti z njo. Ta misel me je tako strašno motila. Da ne bi bil zmožen govoriti z njo, priti do nje in, da ona ne bi vedela, kje sem, nobenega upanja nisem imel, da bi kadarkoli prišel ven. Razumete, nikoli ne pridete od tukaj. Poglejte, na zemlji je vedno upanje. Celo ljudje v koncentracijskih taboriščih so imeli upanje, da bi prišli ven. Ali vsaj umrli, da bi prišli ven iz tega. Toda nikoli nismo izkusili popolnoma brezupne situacije. V Izaiju 38:18 pravi. Kaj ti pod zemlje te ne more hvaliti, smrt te ne more proslavljati. Tisti, ki gredo dol v jamo, ne morejo upati na tvojo resnico. Nobenega upanja. In resnica je Jezus. On je resnica. Jezus se prikaže. Ob tem času grem navzgor po tem tunelu in sem samo v popolnem strahu, brezupno izgubljen in bojim se teh demonov. Nenadoma, enostavno nenadoma, se je pojavil Jezus. Hvaljen bodi Gospod, Jezus se je prikazal. Ta bleščeča luč je osvetlila prostor. Videl sem samo njegov obris. Obris človeka. Nisem mogel videti njegovega obraza. Bil je tako bleščeč. Enostavno gledal sem v to svetlobo in videl njegov obris. In preprosto zgrudil sem se na kolena in padel skupaj. Nisem mogel ničesar, razen slaviti njega. Tako hvaležen sem bil. Sekundo nazaj sem bil za večno izgubljen in sedaj sem nenadoma zunaj tega kraja, ker sem že poznal Jezusa. Ti ljudje ne morejo priti ven, toda jaz sem lahko, ker sem bil že odrešen. Vedel in razumel sem, da ni bilo nobene poti ven iz tega mesta, kot samo po Jezusu. On je edini način, ki te obvaruje, da bi šel na ta kraj. Janez v razodetju 1:16-17 pravi, da ko je šel v nebesa, je videl Jezusa. Njegovo obličje je bilo kot kadar sonce sije v svoji moči. In ko sem ga zagledal, sem padel k njegovim stopalom kakor mrtev. Natanko tako sem se tudi jaz. Zgrudil sem se k njegovim nogam kot mrtev. In sedaj, mislili si boste, da sem imel milijon vprašanj, da bi ga vprašal, to da, ko si tam, je vse, kar lahko storiš, le slavljenje njega, hvaljenje njegovega svetega imena in zahvaljevanje njemu, ker nas je on rešil pred tem. Ko sem vsaj dovolj prišel k sebi, da sem začel oblikovati misli, sem mislil, kako bi rekel Gospodu. Mislim, da njega niti nisem vprašal na glas, samo pomislil sem na to in on mi je odgovoril. Pomislil sem, Gospod, zakaj si me ti poslal na ta kraj? Zakaj si me poslal sem? Rekel mi je, ker ljudje ne verjamejo, da ta kraj obstaja. On je rekel, celo nekaj izmed mojih lastnih ljudi ne verjame, da je ta kraj resničen. Šokiran sem bil ob tej izjavi. Mislil sem, da vsak kristjan mora verjeti v pekel. Toda vsak ne verjame v dobesedno goreč pekel. Rekel sem Gospod, zakaj si izbral mene? Toda on mi ni odgovoril na to vprašanje. Ne vem, nimam pojma, zakaj je on izbral mene, da bi šel tja. Sejem najmanj verjeten, da bi šel v ta kraj midva z ženo sovraživa zle filme. Sovraživa karkoli slabega. Celo poletja ne maram, najbolj zaradi vročine. To je umazano. Ni reda? Vse je kaotično in neurejeno in gnusno. In jaz ljubim vse urejeno in sijajno. Tudi na to vprašanje mi on ni odgovoril. On mi je rekel, pojdi in povej jim, da jaz sovražim ta kraj, da ni moja želja za nobenega izmed mojih stvarjen, da bi šel na ta kraj niti enega. Tega nikoli nisem naredil za ljudi. To je bilo narejeno za hudiča in njegove angele. Moraš iti in jim povedati. Jaz sem ti dal usta, ti pojdi in jim povej. Mislil sem si, toda Gospod, oni mi ne bodo verjeli. Oni bodo mislili, da sem znorel, ali sem imel moraste sanje. Mislim, ali ne bi veji mislili tako. Ko sem to razmišljal, mi je Gospod odgovoril in on je rekel, ni tvoja naloga, da jih prepričaš. To je naloga Svetega Duha. Ti samo pojdi in jim povej. In moja notranjost je rekla, da Gospod. Vsekakor, moram iti in jim povedati. Ni treba skrbeti in se bati, kaj si bodo ljudje mislili o tebi, enostavno moraš iti, ter to storiti, in prepustiš Bogu, da opravi ostalo. Amen. In rekel sem, Gospod, zakaj so me tako silno sovražili? Zakaj so me ti stvori sovražili? On je rekel, ker si ustvarjen po moji podobnosti in oni sovražijo mene. Veste, da hudič ne more storiti ničesar zoper Boga. Ne more prizadeti Boga, tako rečeno, toda on lahko poškoduje njegovo stvaritev. Zato hudič sovraži človeštvo in ga zavaja, da bi ga privedel v pekel. In on povzroča bolezni nad njim, karkoli lahko stori, da bi prizadel Božjo stvaritev. Božji mir. In potem me je Bog preplavil s svojimi mislimi. Pustil me je, da sem se dotaknil delčka njegovega srca, o tem, kako zelo on ljubi človeštvo. Neverjetno? Nisem mogel prenesti. To je bilo zame preveč. Ljubezen, ki jo ima on za človeka, je enostavno v to telo ne more sprejeti. Veste, kako zelo ljubimo svoje žene in svoje otroke. Torej, ljubezen, katero imamo, se ne more niti primerjati z ljubeznijo, ki jo ima Bog za nas. Njegova ljubezen je neskončno večja, kot naša ljubezen, in naša sposobnost ljubiti. To je preprosto enako, kot pravi v pismu Efežanom 3:19. Ter da spoznate Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi bili lahko izpolnjeni z vso Božjo polnostjo. Tako daleč presega to, kar lahko spoznamo, da je ne moreš zaobjeti. Nisem mogel verjeti, kako zelo je on ljubil človeštvo, da bi on umrl za samo eno osebo, da ne bi šla na ta kraj in to njega tako prizadene, da vidi eno izmed njegovih stvaritev iti na ta kraj, to boli Gospoda, on joka, ko vidi enega človeka iti. In tako žal mi je bilo za Gospoda. Čutil sem njegovo srce, on mi je dopustil, da sem se enostavno dotaknil delčka njegovega srca. On je občutil tako žalost za vsako njegovo stvaritev, ki je šla tja. In mislil sem si, moram iti ven in pričevati in izkoristiti vsak dih, ki ga imam, in povedati svetu o Jezusu, kako dober je on. Menim, mi imamo evangelij. To so dobre novice. To so dobre novice in svet ne ve zanje. Mora jim biti povedano. Veste, mi moramo deliti to spoznanje. Na tem področju ljudem enostavno manjka spoznanja. Bog želi, da jim povemo, kako dober je on in kako on sovraži ta kraj. On mi je rekel tudi, povej jim, da jaz prihajam zelo, zelo kmalu. In on je ponovno rekel, povej jim, da jaz prihajam zelo, zelo kmalu. In sedaj si mislim, zakaj nisem rekel njemu, kaj meniš, gospod, kaj tebi pomeni kmalu. Tako mi razmišljamo. Toda jaz nisem vprašal. Enostavno ne pomisliš, da bi takrat vprašal te stvari. Preprosto tako zelo si želiš slaviti njega. Božji mir, ki te prevzame, ko si blizu njega, je nerazložljiv. Bil sem v maziljenjih, služenjih, toda ni primerjave ljubezni in Božjega miru, katerega čutiš, ko si poleg njega. In potem sem pogledal gor in videl sem tiste stvore na steni, ki so bili tako strašni, videti so bili kot mravlje na steni. Preprosto, videti so bili kot mravlje. Še vedno so bili veliki, toda z Božjo močjo poleg tebe, vso Božjo stvaritelsko močjo, so bili videti kot mravlje na steni. Nisem mogel preko tega. Mislil sem si, gospod, oni so samo mravlje. In on je rekel, ti jih moraš samo zvezati in izgnati ven v mojem imenu. Mislil sem si, fant, kakšno moč je on dal cerkvi. Ti stvori, ki so bili tako strašni, tako grozni. Mi ne bi bili kos hudiču, nikakor. Oni so strašni, grozljivi, toda z njim so kot nič. Prav takrat se je v meni dvignila hrabrost, ko sem videl te stvore, sem čutil, kot bi hotel reči, veji stvori ste bili tisti, ki ste me mučili in me hoteli raztrgati. Dajte, pridite! Dajte, pridite zdaj! Mogoče se je malo od mojega mesa dvignilo ali nekaj podobnega, saj veste. Mislil sem si, Jezus, daj jih. Zapuščanje pekla. Ko sva odšla, sva šla gor, nad površino zemlje. Šla sva gor, ker sva bila še vedno v tunelu. Pekla kmalu nisem mogel več videti, toda bilo je kot tornado, orjaški tornado, v katerem sva bila. Nadaljevala sva pot navzgor. Očitno sva morala iti gor, da bi prišla iz njega. Ko sva prišla do vrha, sem pogledal dol na zemljo in bila je približno tako visoko. Zaobljenost zemlje je bila približno takšna. Čudovito je pogledati nazaj na zemljo. Vem, da je Bog to dopustil zame. On bi lahko zapustil tisti tunel, kakorkoli bi on hotel. On je vedel za moje srce, da sem si kot deček vedno želel videti, kako je zemlja videti iz vesolja. Mogoče sem gledal preveč Star Trek ali kaj podobnega. Preprosto mislil sem, da bi bilo resnično krasno videti zemljo in videti, kako ne visi na ničemer. Svetopismo v Jobu 26:7 pravi. On izteguje sever nad praznim krajem in zemljo obeša na nič. Ko pogledate, si mislite, kaj drži to stvar gor? Kaj povzroča, da se vrti tako popolno? Bog ima tak nadzor. Moč Boga, ki jo ima on, me je preplavila. Strašna je. On ima toliko moči. Vsaka posamezna stvar je pod njegovim nadzorom. Niti las na vaši glavi ne pade na tla, ne da bi on vedel za to. Niti ptica ne pade na tla, brez njegove vednosti. Preplavljen sem bil s temi mislimi. Bog ima toliko moči. Preplavilo me je. Zapis v Izaija 40:22 pravi, da Gospod sedi nad horizontom zemlje. On je, ki sedi nad zemeljskim krogom, njegovi prebivalci pa so kakor kobilice, ki razprostira nebo kakor zaveso in jih razširja kakor šotor za prebivanje v njem. In tukaj sem bil nad krogom zemlje. Mislil sem si celo, gospod, kako to, pred Krištofom Kolumbom bi lahko brali pisma in vedeli, da je bila zemlja okrogla. Ali ti veš? Ljudje so se spraševali, oni so mislili, da je ploščata. Kakorkoli že, ko sva prihajala nazaj dol, sva šla skozi ščite, vedel sem, da sva šla skozi toplotne ščite, ki so bili okrog zemlje. Preprosto vedel sem. Mislil sem celo obedasto misel, tukaj sem z Bogom in jaz sem mislil, sprašujem se, kako bo on prišel skozi ta ščit. Saj veste, kako morajo v vesolju predreti ta ščit pod natanko določenim kotom. Midva sva šla skozi, brez kakršnega koli problema. Ni čudno. Prepričan sem, da je gospod moral zaviti svojimi očmi in je rekel, to lahko obvladam. V psalmu 47:9 je zapis, ki pravi. Kaj ti ščiti zemlje pripadajo Bogu? On ima pod nadzorom vse, prav vse. Enostavno nisem hotel, da bi on odšel, samo želel sem si biti v njegovi prisotnosti. Hitro sva se bližala Kaliforniji. Enostavno prihajala sva resnično hitro, tako hitro sva se gibala in se bližala naši hiši. Pogledal sem in lahko sem videl prav skozi streho naše hiše. In lahko sem videl sebe, ležati na tleh. To me je resnično zelo prizadelo. Prav tukaj, kjer sem videl svoje telo ležati tam, sem mislil, tisto ne morem biti jaz. To sem jaz. Veste, vi nikoli niste videli sebe dvojno. Tukaj sem bil. Ležal sem tam in mislil, tisto resnično nisem jaz. In tisti zapis, ko Pavel pravi, kje smo mi samo v šotoru, drugo pismo Korinčanom 5:1. Kaj ti vemo, da če bi naša zemeljska hiša in tega in šotora razpadla, imamo v nebesih večno božjo stavbo, hišo nenarejeno z rokami. To me je zelo presunilo. Mislil sem, tisto je samo šotor, to ni nič. Tisto je samo začasno. To je resničen jaz. To je, kar je večnost, dejansko. Tisto življenje, o katerem skrbimo, me je tudi presunilo, da smo hlapi, da je življenje samo isparina kot v Jakobovem pismu 4:14. Kajti kaj je vaše življenje? Je celo meglica, ki se za kratek čas prikaže in potem izgine proč. Ko govorijo o tem, kako kratko je to življenje. Kratko je? Če živiš 100 let, je kot nič. Vzdigne se kot meglica, izhlapi. In mislil sem si, moram živeti za Boga. Kar mi tukaj počnemo zdaj, šteje za večnost. Moramo pričevati. Moramo iti tja ven in reševati izgubljene. Ne smemo skrbeti zaradi vseh teh neznatnih stvari, s katerimi mi vsi postanemo tako zvezani in odvisni od njih. Moramo resnično iti ven, tja ven in pridigati evangelij in dobre novice, ker to življenje resnično mine hitro. Toda jaz sem videl svoje telo ležati tam. Mislil sem si, bilo je, kot bi stopil iz svojega avta in pogledal nazaj na svoj avto. Tisto niste vi, to je vaš avto. Samo vozite naokoli. Tako mi je izgledalo. Samo vozi me naokoli tukaj na zemlji, toda to sem resničen jaz. In mislil sem si, gospod, ne odidi, ne odidi. Enostavno želim ostati s teboj nekaj časa. Toda on je odšel. Prišel sem do svojega telesa in nekaj me je potegnilo nazaj v moje telo, kot bi bil posrkan nazaj skozi moj nos ali usta. Prav takrat, ko je on odšel, so v strah, mučenja in muke prišle nazaj v moj um. Ker pravi v Svetem pismu. Prvo Janezovo pismo 4:18 pravi. Temveč popolna ljubezen izganja strah. Torej, sem bil ves ta čas poleg popolne ljubezni. Zapustil me je. Ko je on odšel, so nenadoma v strah in grozote pekla vstopile v moj um, nisem mogel prenesti tega, nisem mogel prenesti. Kričal sem, bil sem v agoniji. Nisem mogel živeti z njim. Vedel sem, da to telo ni bilo sposobno prenesti take vrste strahu. Ne moreš zdržati pod take vrste pritiskom. Tvoje telo ni dovolj močno. In takrat sem molil in sposoben sem bil moliti, vzemi to ven iz mojega uma. Naravno bi moral iti skozi vse vrste svetovanj, da bi se znebil takšne travme, to da Bog je to vzel ven, v trenutku mi je travmo vzel ven. Pustil je spomin, to da travmo in strah je vzel ven. Bil sem tako hvaležen. Kakorkoli že, potem se je zgodilo toliko stvari. Želel bi si, da bi imeli čas, da bi šli skozi vse, kar je Bog potrdil, da se mi bo zgodilo. Če je tukaj ta večer kdo, ki ne pozna Gospoda, si mora sam sebi zastaviti vprašanje. Morate reči, ali verjamem tem ljudem, da je to, kar pravijo resnično? Vsem tem ljudem in sam sebi? To, da še bolj pomembno je, kar beseda Boga pravi o peklu. Ali hočete tvegati in reči, ne, ne verjamem, ne verjamem, da je to resnično? Morate zavreči vso besedo Boga in vse nas, ki vam skušamo to povedati. Ali ste pripravljeni tvegati to z vso vašo večnostjo? To bi se meni zdelo precej neumno. Ne morete pustiti, da vas hudič zavede. Ta veliki stvor na koncu se je smejal, prikazano na videoposnetku, tako bo videti hudič, če bi prišli do pekla. Smejal bi se, ker ste imeli priložnost, da bi sprejeli Gospoda in ste jo zamudili, to da ko ste enkrat tam, ni več povratka. Popolnoma nobenega povratka. Tam bi bili izgubljeni za večno. Lahko bi rekli sami sebi, jaz sem kar v redu. Precej dober človek sem. Ne zaslužim si tistega kraja. In verjetno ste precej dobri v primerjavi z večino ljudi, toda to ni tisto, s čimer se morate primerjati. Moramo se primerjati z Božjim merilom. Njegovo merilo je precej višje kot naše. V besedi on pravi, da če si se enkrat zlagal, samo enkrat v vsem svojem življenju, te to dela lažnivca. Če si ukradel eno samo stvar v svojem življenju, sponko, nekaj minut časa svojega šefa, karkoli, samo enkrat, te to dela tatu. Če si bil jezen brez vzroka, če nisi odpustil nekomu, ki je storil kaj krivičnega zoper tebe, če si poželel žensko, katerokoli izmed teh stvari, če si to samo enkrat storil, te to dela grešnika in ne moreš priti v nebesa. In tako vidite, smo vsi grešniki. Vsi smo grešili in ne moremo priti v nebesa svojimi lastnimi deli. Pismo Titu 3, pravi. Ne z deli pravičnosti, ki smo jih storili, temveč nas je rešil glede na njegovo usmiljenje, skopeljo prerojenja in obnovitve Svetega Duha. Amen. Torej je odvisno od tega, kako primerjaš. To je kot ženska, ki je videla čredo ovc na griču, in vse so bile tako bele in lepe napram temu griču. Rekla je, poglejte bele ovce, poglej, kako lepe so videti, tako bele. Šla je v posteljo in čez noč je snežilo. Naslednje jutro je pogledala gor in videla ovce, in vse bile videti tako motne, umazane in sive v primerjavi z belim snegom. Torej moramo sebe primerjati z Bogom. Njegovo merilo je veliko više kot naše. Torej potrebujemo odrešenika. V nebesa ne moremo priti z lastnimi močmi. Bog je to naredil kot brezplačen dar. V evangeliju po Janezu 14:6 je rekel: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu, razen po meni. On je edina pot ven iz tega kraja. Torej, če je kdo tukaj, ki ne pozna Gospoda, kdorkoli tukaj, ki resnično ni nikoli povabil Jezusa, da bi bil Gospod in odrešenik tvojega življenja. Ni nikoli resnično prišel do te točke, kjer bi resnično na glas izrekel svojimi lastnimi usti in povabil njega, da bi prišel v tvoje življenje, ali bi vstali? Če je tukaj kdo, ali bi vstali sedaj za Jezusa? Ne pustite hudiču, tistemu stvoru, da se vam smeji. Vstanite sedaj, ko imate priložnost, se ne veste, koliko časa še imamo. Ne veste, če morda jutri ne boste umrli, in končali v tistem kraju. Ne vam povem, tisti kraj, samo vročina sama bi bila strašna za prenašanje. Tisti ljudje, ki smo jih videli, ko so skakali iz newyorških stolpnic, držali so se za roke in skočili. Kako strašno je to moralo biti. Veste, če ste kdaj bili visoko zgoraj in pogledali dol, da bi skočili, bi bilo nepredstavljivo. Toda morali so se soočiti s tisto vročino. In to je bilo samo za približno 5 sekund. Potem bi jih upepelila, in tisto je bilo približno 2000 stopinj Celzija. Znanstveniki pravijo, da je v središču Zemlje okrog 12000 stopinj. Torej morate to prenašati za vso večnost. Če ste pripravljeni iti skozi to, bi bilo to strašno neumno. Sedaj je čas. Govori ji napovedovalec. Sveto pismo je resnično preprosto, mi vsi smo grešniki, in kdorkoli bo klical ime Gospoda, bo rešen. Jezus je rekel, če me boste priznali pred ljudmi, javno, potem bom jaz v zameno, priznal vaše ime pred svojim nebeškim očetom in božjimi angeli. Toda, če me zatajite pred ljudmi, bom jaz vas zanikal pred svojim očetom. Želel bi vas prositi, da nekaj storite. Če še nikoli niste javno, pred drugimi ljudmi, če še nikoli niste javno razglasili Jezusa Kristusa kot svojega odrešenika in sprejeli njega, kot gospoda vašega življenja, ali če dvomite glede tega, ali so nebesa vaše večno domovanje, se spomnite, da je Jezus visel nag na križu, na trgu, on je visel tam za vas. On je trpel vašo sramoto. Če boste molili to molitev iz globin svojega srca, bo Bog rešil vašo dušo. In on vam bo dal priložnost v ne tako oddaljeni prihodnosti, da boste to storili javno. Molite z nami, posebno tisti, ki ste v skupnostih in veste, da bi morali. Bog, jaz verjamem vate. Ti si moj stvarnik. Jaz sem grešnik. Grešil sem v številnih točkah, namerno in nezavedno. Padel sem. Zgrešil sem. Zaznamovan sem z grehom. Jezus, jaz verjamem vate. Ti si večni sin Boga. Ti si Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta, ki odjemlje moj greh. Verjamem, da si ti umrl na križu. Prelil si tvojo nedolžno kri za mojo grešno dušo. Verjamem, da si bil ti pokopan in na tretji dan si ti vstal. Ti živiš na veke, kličem te za svojega gospoda. Kličem te za svojega odrešenika. Predajam ti svoje življenje. Ljubil bom tebe in ti služil do konca svojih dni. Jaz pripadam tebi, z vsemi dobrimi in slabimi platmi, grešnimi platmi, z vsemi svojimi načrti, z vsemi svojimi sanjami, vse predajam tebi. Naj se zgodi tvoja volja v meni. Verjamem, da sem rešen ne po dobrih delih, temveč po veri, po zaupanju vate. V imenu Jezusa. Amen. Do apaus. Ta odziv je popolnoma primeren. Sveto pismo pravi, da v nebesih ni večjega veselja, kot, ko se samo en grešnik spreobrne. In poznamo samo bled primer tega, kar se dogaja v nebesih, ko smo priče temu, kar ste danes storili veji. Rad bi naslovil še ostale izmed vas, in potem bom končal. Rad bi pozval v spredje tiste izmed nas, ki smo priče temu. Res smo zelo srečni, da lahko slišimo brata Bila govoriti, kar je izkusil. Podal bom izziv vam in res bi vas posvaril, ne sprejmite tega, razen če niste pripravljeni za nekaj aktivnosti duha v vaših življenjih. Ne skušam biti predrzen, pravim samo, ne naredite te svoje izjave, razen, če ne mislite resno, in tukaj je, kar je. Ima dva dela. Prvič. Ne bom se več bal obraza človeka. Največjega posameznega prebivalca, ki se obnaša, kot če bi veji resnično vedeli, da so nebesa in da je pekel. Ne bom se več bal obraza človeka. Drugič. Govoril bom vsem, katere poznam, preostanek svojega življenja o Jezusu, nebesih in peklu. To je ogromna obveza. Vsak človek, katerega poznam in ki je dosegel ljudi za Kristusa, je prišel do teh dveh točk obveze. Zakaj bi imeli odnos komarkoli, če ne zato, da bi z njimi delili slavne, dobre novice, ki reši njihove duše iz pekla. To je hudodelstvo v duhu, da poznate nekoga, da se pogovarjate z njim, da se skupaj zabavate z njim, da uživate njihovo prisotnost in jim nikoli ne poveste, da brez Kristusa gredo v pekel. Vsak odnos bo kot vrata, da oznanjate resnico, katere priča ste bili danes. To je logično. Če niste pripravljeni delati tega, razumem. Toda če ste pripravljeni narediti ti dve obvezi, če se strinjate, recite to Bogu, Bog, jaz verjamem vate. Jaz verjamem v Jezusa, tvojega sina in tvojega dragocenega svetega duha. Sprejemam izziv sedanjega časa. O sebi razglašam, to je moje priznanje. Ne bom se več bal obraza človeka. Ne bom me skrbelo mnenje ljudi. Moj ugled ni pomemben. Sovražim strah pred človekom. Govoril bom vsakomur, ki ga poznam, v preostanek svojega življenja, o tebi, Gospod Jezus. O nebesih in o kraju, ki se imenuje pekel. Prestopam črto. Ne bom več neopredeljen, prezaposlen, brezbrižen. Sprejemam tvojo besedo. Ne bom se bal in spregovoril bom na glas, to je moja izpoved vsemogočnemu Bogu. Vzdigni svojo vojsko, Bog, vse posod po tem mestu, narodu in svetu, ljudi, ki so pravilno razločili čase, v katerih živimo. Ljudi, ki so prišli do razumevanja, da je večnost oddaljena samo naslednji trenutek stran, da bi videli z jasnostjo slavo nebesi in strahot pekla in uredili svoje prioritete, da so poslušni Bogu. In sedaj, prosimo za milost. Naredili so hrabro priznanje, Bog. Brez tvoje milosti ne bo uspelo. Verjamemo, da je tvoja milost zadostna, da naredimo, kar beseda Boga naroča, naj naredimo. Milost, 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 na tvoje ljudi tukaj v imenu Jezusa. Pričevanje o peklu, ki je resničen. Z navedki iz svetega pisma. Pismo torej potrjuje njegovo izkušnjo. Bil je ob treh ponoči umrl. Gospod ga je vzel. Odpeljan je bil v pekel. Izkusil je, kako so ga demoni mučili, rezali, trpinčili, občutil je žejo, vročino, lakoto, osamljenost, smrad, temo. Gledal je bilijone ljudi, kako večno tam trpijo, ker niso spoznali milostnega daru, katerega je Bog pripravil za vse ljudi, ko so na zemlji še imeli čas. Kajti če boš svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Rimljanom 10:9. Toda, ker je naš Gospod tako milosten, mu je naročil, naj o tej izkušnji pove vsem in ga vrnil nazaj na zemljo.